Þetta er náttúrulega sko það að þessi ráðuneyti stjóri skuli vera ennþá í starfi er náttúrulega sérkennilegt.
Já, það er engi sem gagnrýnir hann innan stjórnmálastjórn.
Nei, hugsaður. Þessi maður, Guðmundur Árnason, framganga hans er bæði trillt og náttúrulega algjörlega óásættanleg að hann skuli vera að hafa í hótunum við þingmenn að þeir missi æru. Og eignir. Mm. Veistu það, þetta á sér ekki fordæmi. Af hverju fæst þessi maður ekki til að ræða hlutina? Af hverju fæst hann ekki til þess að leggja fram hérna sín sjónamið? Af hverju hörfu þessi plögg, þessar fundagerðir inn í ráðuneytinu hans? Hvað hefur þessi maður að fela? Og við vitum það náttúrulega því reiðari sem menn verða og viðbröðum verða ofsafengnari að því meira hafa þær að fela. Og ég spyr bara, hvað hefur þessi ráðuneyti stjóri að fela?